abeen wanaagsan dhammaan tiba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 30 August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16:19 mitiban iyo weliba v o a somali com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan xaaladda isticmaalka maandooriyaha Soomaaliya.
magaalo kasta Soomaaliya dadka ku nool markay ugu yartahay 150 maandooriyaa la isticmaalaa. horta xaalad meeshay taallo horta meeshay ilaa ka aragta maandooriyaasha waxaa laga helaa suuqa, dukaan kasta, jib kasto, meeshaa rataa ku iibi kartaa. wax sharci ah oo qabanaya idinka iibinayana ma jiro.
waxaa kalaan idiin haynaa warbixin ku saabsan shirka dhakhaatiirta lafaha oo ka furmay Somaliland.
markii hore waxa jiri jiray way koobnaayeen dhakhaatiirta lafaha ee Somaliland ka shaqeeya, iminka aad bay soo bateen gobol kasta uu joogaa. haddana saasay tahay, weli kuma filla dalka, waana waxyaalaha maxay ahayd meelaha hoose dhuco ka jiro.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddana caawa. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha ayaa qabsan doona shirweynihiisii ee 5 sanaba hal mar ay qaban jireen, kaasoo bilaabmaya 16 October, iyadoo Xi Jinping uu hogaamiyaha dalkaasina lagu wado inuu sii haysto madaxileed saddexaad, islamarkaana uu sii adkaysto jagada ah inuu sii ahaado qofka ugu awoodda badan dalkaasi kadib Mao Zedong. xisbiga ayaana maanta shaaciyay taariikhda uu bilaabmayo shirweynahaasi oo sida caadada ah qaata muddo 7 isla markaana u qabsoomaha naan ay albaabadu u xidhan yihiin, iyadoo uu ka dhaco hoolka dadweynaha ee dhinaca bari ee goolada Tinimin ee bartamaha magaalada Beijing ee caasimada dalkaasi. Xi waa hogaamiyaha dalkaasi oo da'diisu ay 56 jir, ayaa si qun yaraa u xaabsaday awoodda iyo weliba inuu noqday kadib markii uu noqday aniilahadee xogayaha guud ee xisbiga, haatana muddo laga joogo 10 sano, isagoo meeshana ka saaray cid kasta oo la garanayo oo xukunkiisaasi mucaarida ku ah. qaramada midoobay ayaa maanta ku baaqday $60 million oo lagu taageerayo dadaalka ay Baakistaan ugu jirto fatahadaha burburka keenay ee muddada ka badan 2 bilood ka socday dalkaasi, kuwaasi oo waa fatahadee keenay isbeddel ay keeneen isbeddelka cimilada iyo weliba roob xooggan oo halkaasi ka da'ay. mas-uuliyiinta Baakistaan ayaana sheegay in masiibadani ay si daran u saameysay in ka badan 3.3 million oo qof, isla markaana ay ku dhinteen dad ka badan 1,100 qof tan iyo markii xilli roobaadku uu halkaasi ka bilaabmay bishii Juun. qaramada midoobay iyo dowladda Baakistaan ayaana magaalooyinka Islaamabad iyo Geneva si isku mid ah baaqan ugu diray, kaasoo ah dhaqaalaha bilowga ah hawshaasi lagu galayo. madaxtooyada Ukrain ayaa sheegtay in maanta dagaal culus uu ka socdo gobolka Kherson ee ku yaalla koonfurta dalka Ukrain, halkaas oo ah meel ciidamada Ruushku ay haystaan, isla markaana Ukrain ay sheegtay inay ka bilaabeen dagaal ay ku rabaan inay dib ugu soo qabsadaan. madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaana ku hanjabay xilli uu jeedinayo khudbadiisi habeennimada Isniinta in ciidamada Ukrain ay dib gacanta ugu soo dhigi doonaan dhulkoodaasi, isagoo intaasina sii raaciyay in Ukrain ay baacsanayso ama ay baacsan doonto ciidamada Ruushka ilaa iyo xadka. waxaana uu intaasi sii raaciyay islamarkaana uu yidhi haddii ay doonayaan inay badbaadaan waxaa la joogaa waqtigii ciidamada ama militariga Ruushku ay baxsan lahaayeen, isla markaana ay gurigoodii tegi lahaayeen. dhageystayaal warkiina waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda caawiya dunida. Fiidwaan wanaagsan ayaan dhammaantiin dhageystayaal idin leeyahay meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida VOA oo idinka imanaysa Washington. Waxaan ku bilownay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Waxaa maanta lagu qabtay shir ballaaran oo lagu falanqeynaya dhibaatooyinka jajabka lafaha iyo weliba shilalka gaadiidka, iyadoo ay ka qayb galeen dhakhaatiir ku takhasusay jajabka lafaha. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Shirka maanta ka furmay magaalada Hargeysa intii uu socday waxaa si weyn loogaga dooday, islamarkaana lagaga hadlay koritaanka barashada iyo takhasusaadka la xidhiidha jajabka iyo cilmiga lafaha, iyadoo hoosta laga xariiqay in tirada dhakhaatiirta cilmiga lafaha la xidhiidha aqoonta u lahaa ay Soomaalilan ku sugnaay hore aad ugu koobnaayeen, balse ay si weyn tiradoodu u korodhay islamarkaana haatan ay ka howlgalaan gobollada kala duwan ee Soomaalilan. Inkastoo ay sidaa tahay, haddana waxaa shirka la iskula qiray in weli ay jirto baahi aada oo loo qabo helitaanka dhakhaatiirta lafaha.
Sida uu sheegayo Dr. Maxamed Cabdi Ibraahim oo ka mid ahaa dhakhaatiirtii ka hadasha shirka maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa.
Shirkan caalamiga ah oo Specific Conference waxaa loo yaqaan ayaa Hargeysa ka qabsoomay. Shirka waxaa dabiicdiisii ujeedadiisi waxay ahayd aqoon isweydaarsi iyo in lagu soo bandhigo cilmi baarisyaha ugu dambeeya dunida laga sameeyo. Marka sanadkan waxaa nasiib u helay Soomaaliland dhakhaatiirta lafaha Soomaaliland inay ku soo bandhigaan cilmi baarista ay ka sameeyeen wadanka ee ku saabsanayd jababka iyo dhaawacyada iyo maxay ahayto accidentska ka dhaca Soomaaliland. Runtii waxay noqotay wax aad u cajiiba, waana markii ugu horeysay ee shir noocan oo kale lagu qabto dalka. Waxaana la isla gartay in sanad kasta bisha August lagu qabto halka Soomaaliland. Ujeedadiisu taas ahayd. Ujeedada labaadna waxay ahayd inaan dunida u soo bandhigno isbedelka iyo horumarka la taaban karo maxay ahayto khatirta Soomaaliland, gaar ahaan khatirta lafuhu ay ku tallaabsadeen. Markii hore waxaa jiray way koobnaayeen khatirta lafaha ee Soomaaliland ka shaqeeya, imika aad bay u soo bateen gobol kasta uu joogaa. Haddana saasay tahay, weli kuma fila dalka. Waana waxyaalaha maxay ahayto meelaha hoos u dhucu ka jiro.
Shirkan way ka soo qayb galeen isla markaana door ku lahaayeen qabanqaabadiisa dhakhaatiirka socota wadanka Australia oo ka mid ah kooxaha dhakhaatiirta lagu magacaabo Australian Doctors for Africa ayaa waxaa ka hadlay oo kale Dr. Adna Aden Ismaaciil oo tilmaantay muhiimadda ay leedahay in la barto cilmiga caafimaadka jajabka lafaha, kaas oo dadka Soomaaliland baahi weyn u qabaan.
Waa shirkii ugu horeeyay ee lagu qabtay Soomaaliland ee ay qabteen dhakhaatiirta ku takhasusay daweynta jajabka. Marka sanadkan ka dambeeya, dhalinyaro u dhalatay dalkeena ayaa cilmigii baranaysa, soo noqonaysa isbitaalada dalka ka shaqeynaysa, halkii berigii hore mid iyo labo unay ahaayeen. Maanta wax Ilaahay loogu mahadnaqaa waxa weeye in dhakhaatiir badan cilmiga ay noo baratay. Taasina waxay yareynaysaa naafadii, waxay caawinaysaa bogsigii dadkii lafuhu dhaawac uu ka soo gaaray. Marka waa shir iyo tababar isku jira, waa warbixin kala qaadasho, waana markii ugu horeysay ee hawsha la qabto oo ay inaga caawiyeen dhakhaatiirtii sanadaha badan inuu imanaysay ee loo yaqaano Australian Doctors for Africa oo ka yimaada dalkooda Australia. Qalab bay inoo keenaan, dad bay inoo tababaraan, dad bay inoo daweeyaan. Haddii aanay intaasoo dhakhtaray aanay cilmigaa barateen oo aanay cilmigaasu sida uu maanta u qurux baday u ballaarnay u socdo aanu u socdeen, waqti iskagamay lubiyeen oo inuma yimaadeen. Marka waxaan aad ugu dhiirigelinayaa dhalinyaradeena baranaysa cilmiga caafimaadka in ay u yeeshaan fiiro gaara inay takhasusyada aad loogu baahan yahay inay ka qayb galaan oo uu ka mid yahay daweynta jajabyada.
Shirkan ayaa kii ugu horeeyay noociisa ee lagu qabtay Soomaaliland. Wadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena waxaa magaalada Buurama ee caasimada gobolka Awdal ka furmay carwo ku saabsan tiknoolojiyada. Carwadan ayaa waxaa ka qayb galaya shirkadaha isgaarsiinta iyo weliba adeega internetka. وانا سندكي أفراد شركان وكال هالكاسي وكوغب صومو أدبا وريا فيو اي هاشم شاق عمر قود ايا شركان كوريستي وسيركا اسكارسين تيه تكنولوجيا دا سومالي لان عبدولي عبدالله صوفي وحانا وغرين ويدية وشادة دا فريتان كعروضا
بسم الله الرحمن الرحيم أدباد محسن تهاي أدقي دا عد فيو ادبا شركة رواشير سن الله ولقا دورة اسلام خيانا لقو فلنقياري ما تكنولوجيا وسنت افراد وسارد قبطه يدو كاشن الشركه هو وين بحياده يد التكنولوجيا ده سنت ما حقو سبنا قبطني عاصمه غلط كاوس غارد بورما اون فرهانتي ام سن هين هرمك لغاشي غبلور دلكودن كل غبلور كلام وصعنا ان تشد الشركه حوين ميل اسكو كينو لكلسيه ضمان دنياش التكنولوجيا هدي تاي دولده هدي تاي شركه غاصت التكنولوجيا هدي تاي بحر اكونتي اكاديميكا ya baa taa dadka madaxa banaana si guud u maareeyay daniyada tiknoolajiga xabaha sanadkan ay wada saarnay waxa weeye dhinaca ilaalinta amniga xogta ama cyber security waxa ay lahaadaan sanad saacadan imika waxa aad u badan weerarada xagga xogta iyo tiknoolajiga waxa in kor loo qaado wacyiga iyo baraarka dadka sidoo kale laga doodo maxaa Soomaali aan u gaaray marka noqoto cyber security horantii aan soo keenay dad aqoonyahan oo kala duwan qaarna dibadda ka yimaadeen fees Soomaali oo kala yahay meel kale ka yimaadeen laakiin dhamaantood Soomaali ka u jeedada shirkadaas
waxyaabaha ku saabsan ilaalinta xogta ee Soomaali laan u gaara waxa noqonaya
kale qodobba ku jira in imiku bilaabn doona waxa ugu horeeya lacagaha laga dirno mobile money sida xogtooda loo ilaalinayo haddii yihiin shirkad adeega bixinaya iyo dadka macaamiisha laftigooda wax kale ayagana ka mid ah sidee dawladda iyo dadka shacabka ugu shaqeyn kareen si loo ilaaliyo wax kale ayadana ka mid ah dhaqanahan dadkeenu way is aaminaan hadaan adimi kaad garanayso qof haddu magacay ku shaqto kale markii bood qaadan sax ku soo dira sidee marka bulshada looga wacyigeliyo meelahan keegan taas ka mid ah baaqaleeyada soo bandhigi doona bay barra laga qoray oo la xiriira information security ga Soomaaliland iyo suguudba inta Soomaaliga ku hadasho kale waxyaabaha salaamida kulay waana laba maalmood maanta iyo berri soconaya berri gelinka dambaanan soo gudanay doona insha Allah
xalikan internetka qaada shirkado badan oo Soomaaliland inay ku midoobeen marka taa xog naga siiso dalka gudiisa
steady bishii labaad sanadkan ayaa heshiis ay kala saaxday wasaaradda iskaashiga tiknoolajiga madalisa xukuumadda iyo saddex shirkado ugu waaweyn ee tiknoolajiga bixiya marka wax lagu heshiinay waxa weeye in la wada yeesho qaybta infrastructure ahaan ama xagga kaabayaasha ee lagu heshiiyay lixda gobol ee dalkan in gaarsiiyaan waa lagu maartay qorshe uu yahay saadka arkay sayn kana inta heshiis ku dhacay adiga farfada ee shirkado keenan oo wax ku tartan yaan imkeen xawaaraha internet kor u kaco sidoo kale qiimayaasha aad bay hoos u dhaceen qof walba maanta wuxuu dareemayaa in markuu adeegsanayo taleefanka gacanta in xawaarihii tayaduba kor u kacay marka nuxurku waxa weeye in kor loo qaado adeegsiga internetka waxa uu weynaa la adeegsadaana waa xariga fiberka oo imka afarta dhinacba leeyihiin wax qaran uu yahay haddii shirkada yimaad kala yimaadaan hadhow laga kaleen doona qofna xurku waa si ko loo qaad lahaa adeegsiga internetka meel fiican u maray heshiiskiina kale 100 boqol oo hirgalay wax dib ugu soo noqday nimjir
salaahan marka soo qaadano dadka dawayney barbara waxa maal gashaday shirkada DB World waxay u baahan tahay adeega xariga internetka fiberka barbarana waa meel tikada ma laga yaabaa in xariga internetka ka soo qaataan dhinaca badda oo dhinaca barbarana laga soo galiyo si adeegyada maalgashiga iyo shirkadaha waaweyn ay isticmaali karaan adeegyada maadaama dunida iyo caalamka uu guuriyo nidaam technology
su'aal aad u muhiim ah su'aashaasi siyaasadda wasaaradda xareen ay noqoto barbari goob caalami ah xarunta saaxiibmaan imisa laba xarig baa yimid xarka kalena way soo saaraan waxa iyaduna ku jirtaa in sidaa sheegtay DB World iyo shirkadaha kale laftigeeda iman doonaaba ay adeegyada maarkay ka faa'iideysan doonaan kulli maandho waxa la hadalaya in isna la furi doono goobtii free zone kale socotay dikada waxa aan u furayna gacanta cid walba imanaysana waan u fududeynaa siyaasadda xukuumadda madaxweyne Muuse Biix oo gaaminaya habay in mar walba la dhiirigeliyo maalgashiga sheeye lagana yareeyo shuruudaha caqabadaha yaala taas aan ognaan ku dhaqmaynaa dadna maxsanta
kaasi wuxuu ahaa wasiirka iskaashinta iyo tiknoolajiga Soomaaliland Abdulwali Abdullahi Sheikh Suufi oo aanu ka wareysanaynay arwada technology-ga ee lagu qabtay magaalada Bowrama sanadkii 4aadna ay soo qaban qaabisay wasaaradda technology-ga iyo isgaarsiinta Somaliland Hashim Sheikh Umar Good VOA Bowrama
magac degsteel Hashim Ali aad ayuu maatsanyay sidaad ku maqasheen barnaamijyada aan hore uga sii deenay idaacadda waxa bulshada Soomaalida dhexdeeda ku soo badanaya isticmaalka maandooriyaasha gaar ahaan si xun u isticmaalka daawooyinka xanuun baabiyaasha kuwaas oo fara badan ku haya dhalinyarada maandooriyaashan ayaa ku biiraya kuwii hore dhibaatada ugu geysan jiray caafimaad ahaan arrimaha bulshada iyo sadaqaadka oo kale haddaba Haruun Macruuf ayaa halista kasoo socota qabatinka maandooriyaashan soo badanaya ka wareystay xildhibaana Dr. Cali Saciid Fiqi oo dhinaca kalena ah saynisyahan ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo weliba kiimikooyinka
runtii arrimaha shaqsiyan cali ahaan waan baaray meelo badan ayaan maaragtay dad badanaan wareystay dhalinyaro badan isticmaashaan la sheekaystay magaalo kastoo Soomaaliya dadka ku nool markay ugu yartahay 150 maandooriyaa la isticmaalaan horta xaalad meeshay taallo horta meeshay ila kaaragto 150 markay ugu yartaa magaalooyinka ugu yar xitaa soo qaadataa maandooriyaasha waxaa laga helaa suuqa dukaan kasta jid kasto meesha rata ku iibin kartaa wax sharci ah oo qabanaya ninkii iibinayana ma jiro nasiib darrada ugu daran waxay tahay gabdhihii caruurta yaryareed ee iskuulka aada ayaa maaragtay wax kasto access u leh inay helaan khamrada maandooriyaasha hadda sheegaysa daroogooyinka oo mataqaana xanuunyaasha sida tramadol iyo bahal kaloo loo taabu magarad intaasoo dhan waxaa waays meesha say ka helaan markaasa waxaa loo isticmaalaa si aan maaragtay aan ka baxsan adduunka ma u maleynaya inay jiraan meelo sida daroogooyinka iyo wax walbo maandooriyaal ay sahal u yihiin sida Soomaaliya oo kale waxaa ugu wacan sharci qabanaya male boliis kastoo haddaan la hadashid aad tiraahdo warbaqabtiin division oo arrintaas maarkin oo dabagasha ka hortata dhinaca ka ganacsiga dhinaca mataqaana isticmaalka unit oo drooga waxaa laga yaabaa xamar muqdisho inay hadda samaysatay laakiin inta ka hor magaalooyinka kale aan ka saay sida baydhabo oo kale absolutely kama jiraan marka maadaama sharci jirin meeshana ganacsi ay tahay laga faa'iido waxaan waa laga ganacsadaa caruurtan waa la siiyaa baalada ninkii bartana ma ka ahaan karo mar haddii adi maandooriyaha barti kama ahaan kartid waxaan ku qabanahay markaa iska jooji waxaad bilaabaysaa wax la yiraahdo withdrawal syndrome qarqaryo dhidid iyo shuban iyo maaragtay cabsi iyo waxaasoo dhalan qofkii galaay marka qofkii jirkiis markay ka baxayso waxaasaa galaay kadibna wuxuu damcaya qasab waa inuu raadsado oo maaragtay baashi uu iibsado dhacayaan ku sheega waxaa dhacay wax la yiraahdo physical dependency jirkiis ayaa qofkii u baahnaanaya maaragtay daawooyinkan badanaa maskaxda ay galaan waxay bedelaan qofka moodkiis waxay markaas jirkiisa wuxuu ku noqonaya daawooyinkan inuu maaragtay uu dependency qaado maaragtay uu runtii la'aantoodisana inuusan noolaan karin
oo qabatimo
qabatin baa ku dhacaysa qofka
waa gartay adigu inkastoo aad xildhibaan tahay haddana saynisyahan baa tahay gaar ahaan mowduucan ku takhasusay marka bal adoo garab dhigaya wadamada kale maraykanka oo kale dhibaatadani way ka jirtaa bal isbarbar dhig maraykanka iyo soomaaliya inkastoo dadka iyo wadanku kala weyn yahay iyo helitaanka daawooyinku aad u kala duwan yihiin
runtii wadamada oo dhan adduunyada maandooriyaal waa la isticmaalaa maraykanka ujeedada hadda aan joognaan kaala hadlaayo dad badan ayaa maaragtay qabatiinka qabo aanan runtii la'aantooda noolaan karin sanadkii waxaa laga yaabaa intaasi kun inay u dhintaan laakiin nidaam baa jiro sharciyaa jiro hay-ada ka hortagaa jiro dadkii maaragtay meel la geeyaa jiro oo lagu daaweeyo maaragtay lagaga saaro maaragtay daawadii jirkii lagaga saaro Soomaali waxaa ku arkaysa wax kaliya waxa waalidkii ayaa la halgamaayo waalidkii wuxuu geeyay caruurta meel dhaqan celin la dhaho meeshii dhaqan celinta markii la geeyay ninkii marka cunugii markii meeshii la geeyay wiilka ma gabadha markii meeshii la geeyay meeshaasay mataqaana markii daawada kaga bax ay ka baxayso jirkiisa kolkol baashi la'aanteed uu noqdo asagoo qeylinayo qarqaraayo waxaas la arkaa intaasuun baa lagu haynaya wax xitaa maaragtay isku dayaa inuu daaweeyo dhaqtar ahaan caafimaad ahaan loo daaweeyo meesha ku jirto marka maadaama Soomaali wax kasto laga ganacsado oo aan control lahayn oo aan sharci lahayn ayaa horta waxaa taa ayaa sababtay
in meel kasto Soomaali maanduriyashis lagu iibiyo.
Way, marka bal waxaad ka hadashaa dhibaatadan hadda taagan daawooyinka noocyada kala duwan ee kala yihiin waxa ay sameynayaan dadkan qabatimay si ay u helaan meelaha ay ka heeyaan bal qodobada ka hadal.
Horta waxa ugu weyn horta la dagaalay la dagaalam intii maaragtay qabatinka qabantinka intaan maaragtay aan daawi xal loo helin waxa ka horeeya in maaragtay lala dagaalamo ka ganacsigeeda. Daawada for example sida tramadol oo kale waxa waaye dakhtar uusan ku qorin in maarag farmashiya laga gatama. Hadda waa tagaysaa meesha rabta ka gadanaysaa. Horta sharciyadu waa in la keenaa uu qof uusan mataqaana awoodin inuu access u helo daawadii. Taa markii ay lala dagaal dagaalkaas meesha marku ka dhaco ayaa markaa waxaa loo soo noqonaya intii maaragtay Soomaalida maaragtay dhalinyarada gaar ahaan dhalinyaradu weli maaragtay Soomaaliyeed waxaa ku arkaysa maaha kaliya maaragtay inay tramadolkaas iyo daaweynka hadaan ka hadlayn iyo alcoholkaas qaara waxaa koola cabo oo jidka ku wada daasan oo rafaasan oo aad u rafaasan iyaga naftooda waxay u baahayeen in maaragtay la badbaadiyo center loo suubiyo iyaga mataqaana detoxkaas barnaamijkaas oo iyaga jirkooda lagu nadiifinayo loogu maaragtay barnaamij oo si caafimaadaysan loo hagaajiyo loo waxeeyo ayay u baahayeen si dhalinyarada mataqaana mustaqbalkooda loo badbaadin lahay. Haddii ay sii socoto oo maaragtay dadka hadda waxaa dhacdo waxaa arkaysaa nin baa wuxuu noqonayaa tramadol qabatiinkii tramadol baa ku dhacay la-aantiis ma ahaan karo markii hore dooska uu qaadan jiray bil kadib maanfaceysa waa inuu kordhiya waa inuu kordhiya maalintika wadna haystaaga ninkii waa dhintay. Marka waxyaabahaas fara badan ayaa meeshii ka dhacaan marka waxay u baahan tahay ka horta guud dad ahaan ka siyaasad ahaan waxay u baahan tahay maxaa lahaayaa in runtii sharciya lasoo dejiyo laakiin lasoo biheyad gaar poliiska maxaa lahaayaa mataqaanaa iyo center oo maaragtay caafimaadkoodii ka hortagood addictionka looga hortagaayo qabatiinka looga hortagaayo waa in la sameeya.
Wagaaga dhegeystayaal kaasna oo ah Dr. Cali Saciid ee Fiqi oo u warramayey Haroon Macruuf. Afriinka ciidamada ku sugan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa beeniyay warar sheegaya in xoogaga Tigray ay qabsadeen magaalo ka tirsan gobolka Amhaarada, halkaas oo dagaallo ka soo cusboonaaday aagaasi toddobaadkii hore, kuwaas oo ay u dhexeeyey TPLF iyo ciidamada dowladda kadib muddo shan bilood ah oo ay xaaladdu deganayd. Warbixintan uu soo diray wariyaha VOA Henry Wilkins waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Habeenkii Axadda, qaar ka mid ah warbaahinta caalamiga ayaa soo wariyay in TPLF ay soo gashay magaalada Weldiya ee gobolka Amhaarada, sidoo kalena wararkaasi waxa ay ku baaheen baraha bulshada. Balse Isniintii shalay, wakiilka TPLF ayaa u sheegay VOA in sheegashadaasi ay ahayd mid been ah, isagoo xusay in xoogaga TPLF aysan weli gudaha u gelin magaalada. Balse dagaaladan soo cusboonaaday ayaa waxay ka dhacayaan agagaaraha magaalada Kobo ee waqooyiga dalkaasi ku taala. Weldiya waxay 300 kilomitir u jirtaa magaalada Addis Ababa, waana magaalo muhiim u ah isku xirka caasimada gobolka Tigray ee Maqale iyo caasimada Addis Ababa. Dhaqaaq walba oo TPLF u soo qaato dhinaca koonfurta waxay dhiilo gelinaysaa dowladda. Sanadkii hore waxay TPLF u soo jirsatay caasimada Addis Ababa 200 kilomitir kadib markii ay qabsatay magaalada Dersi oo isla wadadan ku taala. Dhinacyada dowladda iyo TPLF ayaa midba kan kale ku eedeeyay in ay dagaalka bilaabeen. Toddobaadkii hore ayaa waxaa soo dhamaaday shan bilood oo xabba joojin dagaalada sokeeya ee dalkaasi ah ay jirtay. Jimcihii ayaa waxaa la soo wariyay in dowladdu ay weerar dhinaca cirka ah ku beegsatay iskuul ku yaala gobolka Tigray oo ay dhigtaan ilmaha 6 sano ka yar, waxaana ku dhintay 7 qof. Dowladdu waxay ku eedeysay TPLF inay soo bandhigayso muuqaalo xumaynaya weerarka.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay, iyadoo warbixintaasi uu soo diray wariyaha VOA Henry Wilkins. Halka wiilaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Warbixino iyo weliba barnaamijyo kala duwan ayaa dhegeystayaal inoo soo socda, hase yeeshee marka hore aan ku wada nasanno dhinaca heesaha.
dooba lagu meel marayo indhuhu maadinayaan yartu waa magoolo waa misbaax janaado gudcurkii madooba lagu meel marayo indhuhu maadinayaan maamushaayo darwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo darwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midibto kuwaysa hadow meel un kaga tegin midibto kuwaysa hadow meel un kaga tegin miftaaxi wadnaha bow mowlahayga siiyo dhigmadowga beerkiyo waygu wadaa mushaaxdo waa malaa'iginantuye maamushaayo darwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo darwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midibto kuwaysa hadow meel un kaga tegin midibto kuwaysa hadow meel un kaga tegin
xogaaga dhegaystayaal qaybihii dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa. Qodobada idinku soo maqanayd ku maqli doontaana waa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. Wadaadka reer Ciraaq ee magaciisa la yidhaahdo Muqtada Sadar ayaa maanta ugu baaqay taageerayaashiisu inay soo afjaraan bannaanbaxyada isla markaana ay ka tagaan aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad kadib ku dhowaad laba maalmood oo iska horimaadyo u dhexeeyey kooxaha Shiicada iyo weliba ciidamada ammaanka ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof. Al-Sadar ayaana raalligelin siiyey dadka reer Ciraaq intii uu waday amaba ay socotay khudbadiisa oo telefishinka laga baahiyey, taasoo imanaysa waa khudbadiisa maalin kadib markii uu shaaciyey inuu ka baxayo siyaasadda maadaama ay siyaasaddu soo odantay. Wax yar kadib markii uu hadlay Muqtada Sadar ayaana militariga Ciraaq iyaguna shaaciyeen inay qaadayaan bandoogii ay soo rogeen Isniintii, taasoo ay kaga falcelinayeen xasilooni daradii halkaasi kasoo korodhay. Madaxtooyada dalka Ukraine ayaa sheegtay in maanta dagaal culus uu ka socdo gobolka Kherson ee ku yaalla koonfurta dalkaasi Ukraine, halkaasoo ah meel ciidamada Ruushku ay haystaan, isla markaana Ukraine ay sheegtay inay ka bilaabeen dagaal ay ku rabaan inay dib ugu qabsadaan. Xilli uu jeedinayay khudbadiisii habeenimo Isniintii in ciidamada Ukraine ay dib gacanta ugu dhigi doonaan dhulkoodaasi, isagoo intaasina sii raaciyay in Ukraine ay baacsan doonto ciidamada Ruushka ilaa iyo xadka, waxaana intaasi sii raaciyay waa madaxweynaha Ukraine isla markaana uu yidhi haddii ay baxsan lahaayeen isla markaana ay gurigoodii tegi lahaayeen. Dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaana waa naga intaasi. U diyaar garoobaa qaybaha kale ee idaacadda iyo weliba caawiye dunida. Wagaaga dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana soo jeedinayo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in lacag dhan 10,000 oo dollar uu ka cafiyey deyn ay qabeen ardayda heshay waxbarashada sare ee dalka Mareykanka. Arrintan ayaa dhinacyada siyaasadda ee Mareykanku ay siyaabo kala duwan uga hadleen. Haddaba intaynaan faahfaahinta arrintaasi u gelin, aynu marka hore eegno taariikhda deynta waxbarashada ee dalka Mareykanka. Wakiil Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Taariikhda deynta waxbarashada ee college-ka ama jaamacadaha loo aadayo waqtigay soo bilaabatay waqti aad u fog burunti ahaa 1908 ayay bilaabatay ee waddanka Mareykanka markii ugu horeysay ay ka dhaqan gasho. Waqtigaas uu ahaa sababta ay ku bilaabatay haddii aan raaciyana waxay ahayd tartankii uu Mareykanku kula jiray Soviet-ka intii uuna burburin, ayaa waxay keentay Mareykanku inuu u baahday arday badan oo ka dhisan xagga xisaabta iyo sayniska iyo injineerinka iyo luqadaha shisheeyaha ama kuwa macallimiin ba noqda oo aada loo tababaro oo iyagu dadka wax sii bara. Marka taasaa waxay keentay markii ugu horeysay 1958 in uu ogolaado federaalku dowladda Mareykanku in ardaydu ay helaan lacag deyn ah oo ay wax ku baran karaan oo dowladdu ay bixiso isugu jirta loan oo deyn ah iyo bail grant lacag kale oo aan laga rabin laakiin wax lagu barayo. Marka waqtigaasay soo bilaabatay taariikhdaasi leedahay.
Waan gartay marka waa intee dadka ama tirada ardayda ee deynta qaatay deynta la qabaasay intay leegtay?
Ilaa iyo 4.3 million oo arday oo Mareykan ah ayaa qaatay deynta loanka ah ee ay wax ku barteen ee jaamacadaha ay kaga baxeen. Lacagta ay rabaana waxa weeya 1.6 ilaa 1.7 trillion oo dollarka Mareykanka. Marka waxaad arkaysaana tirada ha noqoto ardayda deynta lagu leeyahay ama ha noqoto lacagta ay qabaan, marka aad iyo aad bay u badan yihiin labaduba.
Waan gartay. Haddii naagna wadamada dibadda yaa kala mid ah Mareykanka arrintan?
waxaan moodaa wadamada hormaray marka la fiiriyo qaabka ardaydu ay wax ku barato oo Yurub oo kale tusaalaha aynu u soo qaadano wadamo kamid ah Canada iyo Ingiriisku ardayda jaamacadaha ka baxda ama college-ka wax ku barata lacag deyn ah ilaa ay shaqo aad u fiican helaan oo income-koodu aad u sareeyo lacagta lagama qaado dulsaarna kuma socdo waxaan interest-iga la yiraahdo wadamada kale iyaguna Finland iyo Germany iyo Iceland Scotland Sweden oo Yurubiyaka iyaga laftoodu marka horeba ardaygu ma aha wax lagu leeyahay inuu lacag deyn ah wax ku barto oo dawladda subsidize wax la yiraahdo sameysa lacagaha bixisa marka iyagu arday isagu private institution ama college ama jaamacad aaday booyaan ee jaamacadaha wadanka caadiga dawladda kafta marka lacag bal lagama rabo marka waxaad moodaa Mareykanka dhinacaas inuu aad uga duwan yahay oo ardaygu uu ku qasban yahay hadiiba uu rabo shahaadada heerka koowaad iyo talabaad ardaygu inuu qaato iyo ta saddexaadba inuu u baahan yahay marka inuu deyn qaato sida waxbarashadiisa uu u dhameysto marka kulliiba arrintan reform badan iyo hadal badan baa ka taagnaa in arrintan wax laga qabto kulliina waa arrin doodeed weli ay taagan tahay
waan gartay sidaad sheegtay doodaasi waxay keentay in cadaadis badan uu ka yimaado dadka qaar gaar ahaan markii hadda COVID-19 u dhacay dhaqaaluhu xumaaday madaxweynaha go'aankan uu qaatay balanta sharaxaad naga siisid waxa keenay iyo sida uu dhaqan galay
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden go'aankan uu qaatay waxa keenay wuxuu ka mid ahaa ololihiisii doorashada ballanqaadyadii uu sameeyey arrintan student loan-ka la yiraahdo ama deynta ardaydu ay qabtay wax ku barateen way taagnayd oo arrin waxay ahayd aan wax laga qaban laakiin la arkayay ama isbeddel lagu sameeyay ha noqoto ama cafis ha noqoto marka maadaama madaxweynuhu ballanqaadkiisa ay ka mid ahayd oo uu yiri deynta wixii aan ka gaaro waan cafiyaya waxay u muuqataa marka hadda inuu kaga dhabeeyay arrintii ilaa $10,000 ayuu wuxuu ka cafiyay ardayda qofka ardayga ah income-kiisu ka hooseeya ama kharashka soo gala sanadkii uu ka hooseeya $125,000 $10,000 baa laga cafiyay marka waxay ka mid ahayd ballanqaadyadii uu sameeyey waqtigii doorashada ku jiray
waan gartay waxaa jira dad maxamuud oo kasoo horjeedo dhaliilaya talaabada madaxweynaha haddana igna siyaasadda dhinacay jiraan maxayse ku doodayaan
horta arrintan xilliga ay ku soo beegantay ayaa wuxuu yahay xilli doorasho wadanka Mareykanka ku gelayo oo midterm-kii lagu jiro oo house-ka iyo dhammaan sanad kale soo dooranayo marka maadaama doorashada lagu jiro arrintu siyaasad kama madna oo kulliyada qolada dimuqraadiyiinta iyo madaxweynaha waxaa laga yaabaa inay cod badan ku helaan deynta ay ka cafiyeen ardayda oo xilliga doorashadu ay markaas socoto marka qolada kale ee Republican-ku iyagu aad uga soo horjeedeen waxay u arkayaan arrinta la siyaasadeynayaan xilliga lagu soo deegay inay wax ku loos kareynayaan oo ugu dhinmayaan bay u agta marka doonta ugu badan xagga Republican-ka ka imaanaysay oo iyagu u badan qolyaha diidan waxay ahayd dadka Mareykanka ah lacagtii ay bixiyeen ama cashuurtii laga jaray dad deyn ku qaatay oo wax ku bartay oo inay haddana deyntii ay qaateen ayna bixin in laga cafiyo waa arrin khalada oo unfair ah bay leeyihiin oo aan cadaalad ahayn bay leeyihiin arrintaa way ku doodayaan arrinta kale ay ku doodayaan waxa weeyaan arrinta dadka ka faa'iideysanaya ugu badan waa dadka middle class-ka la yiraahdo ama dadka minority-ga madaxa uu ka mid yahay ama soo galootiga uu ka mid yahay ayadu waxaad moodaa dadka aad uga faa'iideysanaya qorshahan inay yihiin marka qolyahaana way diidan yihiin oo waxay leeyihiin iyaga arrintooda dameesha isdhigay waxay ahayd inay dad shaqaysta ay noqdaan in deyn laga cafiyo ma ahayn haddii wax la baray marka kulliiba arrintooda critic-ga ama diidmadoodu meelo badan bay ka imaanaysaa oo ku wajahan dadkan deynta laga cafinayo iyo sababta looga cafinayo laakiin qoladan dimuqraadiyiintu arrinta aad bay ugu adkaysteen madaxweynuhuna wuu ka bareeray
dhegeystayaal waa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay go'aanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku cafiyey lacag dhan $10,000 oo ay qabeen ardayda waxbarashada sare ee dalka Mareykanka taanu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
برنامج واسينا وهي نص الدياري اسلام ركانا ينص الشيدينية محمد عبدي حسن صندرة الكولي دقي سيارة دعنا صوتنا وإذا عدا عاوي الدنيا دلني ركوحي لأن حبسي كوي على ذلك النايتر والله صاحي إذا عدا فيه ويا يا شقي إن مدشم بلاد عاوي حريني هي ندم بيع ورقب بين عبورة والله وقبتي دلني ردنا يا شقي مخلص كيوس مي ورقها سو شقي ورقوا إسحين أو مريحنا شرعيا بس ay dawladdu u sheegtay in aanay saxayn dhalinyaradan ayaa dawladda Soomaaliya ka dalbaday inay gacan u fidiiso sidii looga sii deyn lahaa xabsigaas ay ku jiraan xabsi Cabdi Xuseen oo dhalinyaradaas ka mid ah ayaa wariyayaga Caashay Ibraahin Aadan uga warramay xaaladooda
xabsiga waa xabsiga weyn ee Niger ee Niamey
maxaa lagu xiray
shan dhalinyaranay walaal waxaa la noo xiray warqada dhalasho oo wadankana waa la noo xiray
bal hadaa sii fasirto
baasaboor waatan karaban qaadanayna aanu dhalinyar Soomaaliyeed oo rameeynaan fiisooyin iyo Brazil iyo Latinka lagu aado ee niman Niger ino sameeyeen warqadii markaa nimankii Niger ka ahaa kulka noo sameeyay warqadii baa lagu qabtay iyagayna way dhunteen arintaas aanu xiranahay muddo shan bilood
waraaqaha miya been abuur aha markaa
kulka hore waxay nagu dhayn sifo qaan wada qaanuuni aan idin ku sameeyneyna
waa gartay
gadaal adiga waxay leeyeen wadadii waaga mareeba laakiin maadaama dadan wadanka u dhalanin ma qaadan kartaan bay DST oo nagu soo qabtay kadibna sidaas aan la nagu xiray
waa gartay marka goor ma la idin xiray
walaal waxa lana xiray bishii afraad bilowgeedii
maxkamad ma la idin soo taagay
walaal maxkamad waa lana taagay maxkamaddii wayna wareysteen kadib kiiskiinu waxay dhayn ma weyna laakiin dadkii idin sameeyay baan raadinayna
waa gartay maxaad markaa u xirantihiin
dadkii noo sameeyay baa la raadinayaa waxa noo sameeyay dadkiina maba joogan ba wadanka way ka baxeen sida la noo sheegay
marka macaas macnaheedu ma waxay tahay in inta laga helayo dadkii waraaqahaas idiin sameeyay aad adinkuna sii xirnaanaysaan
walaal maanaan fahmin walaal maanaan fahmin waayo dadkaas ama way dhiman karaan ama wadanka way ka baxayaysaan ognahay qaybtood meel fog baadeen marka taas iyada dee waxay u baahan tahay in uu dee dabagal waxyaalahan aad u fahmin weeyaan walaal
waa gartay hadda saad sheegtay xamse muddo waxaad xiran tihiin
shan bilooda
san iyo bishii abril ee sanadkan marka rabada aad qabtaan inaad ka soo baxdaan xabsiga intaa bay la-eg tahay oo hadda yaa idiin maqan
rajaan ilaahay ahayn ma jirto aan qabno iyo baaqan aan hadda u dirayno v o eda ula hadlayna ee dowladda soomaaliyeed u dirayna rabna inaan baaq dira weyaan
maxaad idinka ku doorbideen inaad dalka Niger aad martaan oo aad waraaqo ka samaysataan aad wadanka uga sii baxdaan
soomaalidu waa adagtay hadda Guinea Bissau iyo Niger iyo labada wadan baa inta badan yar ka ertaalan oo dadka inoo eegna ay degan yihiin luuqadana qaybtood yar adiga carab ahaan ku hadlaan marka iyagaa saaran waraaqadoodu laatiinkana way saaran yihiin in lagu aado
marka xaggee aad salaheed inaad aadaan haddii waraaqaha idiin hagaagi lahaayeen
laatiinka adiga Brazil ilaa America meelahaas
rag tacabirayaad ahaydeen markaa
ahayaan ha walaal
marka dhalinyaradii kale kula socotameeyay iyaguna
walaal aniga halka keliya baan taaganahay inta badan in laysu tagtay lama ogola iyaguna meelahaasi ku kala jiraan
waxa aad jeclaan lahayd in hadda lagaa maqlo oo dadka Soomaaliyeed shacab iyo dowlad bay inay kaa maqlaan maxay tahay
walaal waxaan rabaa inaan si khaasa ula hadlo madaxweynaha Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan rabaa walaal inaan dhaho dowladdaada badbaado qaran madaxweyne waxaa tahay madaxweynihii Janiskii labaad hore ee ummadda Soomaaliyeed madaxweyne u noqday shaqsiga keliya laba jeer Janis helaa tahay madaxweynihii waxaa tahay ka danqaray dhalinyar jaaratariya ee waqtigii kolkay xaaladoodu madowga gashay ka danqaraya baa tahay madaxweyne madaxweyne waxaan kuleenahay anagoo dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaad u danqanayso kala baanahay jeelasha Africa Niger baan ku dhibaataysanahay madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad sida uu dhaqsaa badan dhibaatadaas soo farageliso madaxweynaha wadanka dhigaaga aad la soo hadasho waa ku sii deynayaa insha allahu tacaala dadkaaga inaad la soo hadasho waan jeclaanaynaa farinteeda madaxweyne Xasan Sheekh waan u dirayaa
waa tahay xamse magacaaga adigu waad ii sheegtay saaxiibada kalena magacyadooda ma dhammaystiri kartaa
waan dhammaystiri karaa cumar maxamuud maxamuud cumar anas ibraahim iyo maxamed cabdinuuf
iyo adigoo ah
iyo anigoo xamse cabdi xuseena
waa ku salaamaya walaal aad baad mahadsan tahay
wagaag dhegeystayaal kaasina waxa uu xamse cabdi xuseen oo ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah oo ku xiran dalka Niger waxaanu qadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan haatanna ha ku soo dhawaada xubintii doonta gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardeere.
Kulanka wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aan ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaan darrida Soomaaliya ka dhacda. Ma waxa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan weli heshiinin mise qabyaaladda ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? Dib u heshiisiin dhaba Soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qaybgalayaan Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldis, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiinna far badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta. Waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. Soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. Marka sababtu waa midaas.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow,
waxa weeye maamulada dalka ka jira ahu xukunkoodu ma baahsana, booliiska si rabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosa oo cadaalad oo shaqeeya ma jiro. Dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa. Waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka laabaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matin la soo qabto oo hoola la isku keeno kadibna waa la heshiinayaa. Waxaa loo baahan yahay heshiisinta loo baahan taas ma waxa weeye waa in calaash la tago, tuulooyinka la tago, ummada la walaalayo. Soomaalidu sax sidoo Khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay beri hore, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la isku dagaalami jiray. Maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. Marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin taasaana sabab u ah. Waxaan loo baahan yahay maamuladu arintaas marar badan aanay doodo badan ka qayb qaatay waa ku soo qaatay in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo. Laakiin maaragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin. Arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga.
Khaliif Axmed Gaabow, dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay, waxaad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey, bal waxa arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay?
Waa mahadsan tahay. Waxaan uga jawaabayaa Yasiin, oo Soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa laga qabtay. Shirki Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyey Soomaaliya dhawaan la isugu keenay. Colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay. Madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormoodka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto. Aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jiraan sababteeda qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo oo cadaaladu aado uusan helin, dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hor tagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhig u ah. Inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnayaa sida aragtay ceel biyo laga cabo, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. Laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo. In fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heerhebel kursigooda nin kale ku qoran. Waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye. Garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiyo oo u dacwoodan aanay jirin, dembilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya, colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen. Maahayna Soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
gudoomiye Cabdi Raxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo haajo dhab ah oo dadkii dadka matari lahaa dhinac walba in la keeray wey laakiin hadii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kaba imaanayso si lagu heli karo dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waay aragnimada khaliif iyo intii hore la qabtay u sheegay
horta waxaan rabaa inaan ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay Jibuuti lagu qabtay sax u jiraan laakiin waxa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go'aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatooyinka ka jirta laakiin hadii xamarta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arintaas uu shirkaasi ku akay sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin dhab ah waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan maamulo ummada soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go'aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuba noogu jirta ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in doodo laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu waxa u dhintay maaragtay ay cadahay wey waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo waxaan ognahay hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka ballameen ballantii la ballamay lagu soo laabo waay mar kaleeto maaragtay lagu soo laabtay oo la yiri war ballan kaleeto aan dhiganno oo 3-4 jeer ballantii laga baxay taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay way imaanaya dad kaleeto lahayen yaa mas-uulka ah waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray marka arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo daadejiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimaysa
ugu dambeyntii khaliif axmed gaabo muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la helo dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo laakiin dembiluhu taas maba ogolada odagu awood ma laha odaga hay-ad inta imbawar gareyday aragtidiisa fulinaysa u dalka kama jirto odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka in la imbawar gareeyo hay-adaha dowliga oo ay ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro dembilayaasha markii la ciribtiro dadka soomaaliyeed nabad bay u baxayaan soomaaliya waa la yaqaanaa kiisasku sidaan oo kale uma baahan heer hebel hadday heer hebel wax ka dilaan waaga hore odayaashu isku aragtay ka ahaa jireen in dembilaha lasoo qabto hubna ma haysan jirin hadda moriyaanu inta aruursadooba wuxuu naqaa ciidamo dowladdaba ka xoog badan sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taarget gareeyo dembilayaasha dadka dhibaataynay nuucuu rabaa ha noqdo qabiilkuu rabaa ha noqdo hay-ado fiican oo ka hortaga dadkuna ay la shaqeeyaan in la helo maamul goboleedadu waxay ka daayaan dadka iyaku opposition booskooda waa haystaan inaysan qabiilaadka ku dhibaataynin waxay ayagu doonayaan taasuna waa nidaas nidaam cadaalada oo dadka soomaaliyeed ku qanci karaan qofku markuu degana asaanba colaadaha iyo mushkilada raba
aad ayaad ubaadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo weliba geeska africa iyo cabdiraxmaan xuseen cadow guddoomiyaha xisbiga dallis doodi gaaba intaa inoo joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
intaasi dooda gaabana waxaa magaalada nairobi loogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere haatana dhegeystayaal warar haddana soo gaaray madaxweynaha soomaaliya ayaa dib ugu celiyey darajooyinkii xuquuqdii ciidan ee ulahaa sareeye guuto cabdalla cabdalla maxamed oo ah taliya ku-xigeenkii hore nabad sugidda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaana go-aankan ku sheegay wareegta madaxweyne sareeye cabdalla cabdalla ayaa darajooyinka laga qaaday islamarkaana laga saaray ciidanka kadib khilaaf dhex mara isaga iyo taliyihii hore nabad sugidda fahad yaasiin dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaynu haatana ku dhownahay aynu jalleecna mar kale dhinacii kaalmaha heesaha
ubaxi شعيبك هذا إيجا أجنى أما أن يبقى إيجا شعيلك هذا إيجا أجنى أما أن يبقى إيجا أحد يوحل أشيل والد لير أصوت يوم أشعيو إذا بري أحد يوحل أشيل والد لير أصوت يوم أشعيو إذا بري Orini madu no gota alayli tu alayli ayan ayan yo nasib le inda iyo inda shaceeli waragti weya wahay kula taay inda iyo inda shaceeli waragti weya wahay kula taay
taasi waxa uu sidoo kale jirka ay noogu soo gaarsiinayaan Axmed Shaali iyo waliba Sultan Karoon Axmed Sagal isla markaana yareeyay uriye barnaamij Maxamed Fiido Leento ayaa ugu dambeeyay daacad iyo caawiye dunida tan iyo kuna tidanba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabad kaliyo